Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la dec ocan de decembro 2019. La cristnasca cripo al portas la evangelion alla locoi quien ilogias. Gi estas metiista bildo de pazzo. Cimatene, centra temo della pastista instruo de Papo Francisco, dum la general audienzo en aulo Paulo la sesa, estis la profunda signifo della cripo por la pazzo, la familio, cae por shangi nian vivon.
Arrangi la cripon estas antaucio simpla cae efica maniero por pretigi sin al cristnasco. La cripo elvocas essensan aferon, nome che Dio ne restis nevidebla en la cielo, sed venis sur la teron, cae farigis homo. Realigi la cripon do signifas festi la proximezzon de Dio. Dio ne estas sen emozia iugisto, au fora senioro, sed li estas humila amo, mal suprenirinta gisni. La infano cun la malfermita ibracoi memorigas che Dio venis por circa ubrachi nian homaron. Protio Francisco instigis resti fronte al lacripo por paroli al la signoro pri la persona e cae situazioi chiuin ni havas en la coro. Tiri cun li bilanson de la finigianta iaro, condividi esperoin cae zorgoin.
Lacripo concernas ancau la pazon. Gi, diris la papo, estas pli ol iam actuala, char ciutage oni fabricas en la mondo multain armiloin cae multain perfortain bildoin, ciui eniras en la oculoin cae en la coron. La cripo male estas metiista bildo de pazzo, protio gi estas vivanta evangelio. Scenoi e la ciutaga vivo estas presentitai en la cripo, cio por indici che Dio venas en nian concretan vivon.
Tial, daurigis Francisco, gravas fari malgrandan cripon heime, ancau por memori, che Dio venis al ni, che li accompanas nin dum la vivo, cae seque, che en la ciutaga vivo ni ne plu estas solai. Ciam ni pretigas la cripon heime, estas quasau malfermo de la pordo, por diri, en venu Jesuo, concretigo de lia proximezzo, de la invito al Jesuo. Char, se li logias en nia vivo, la vivo renascigias, cae se la vivo renascigias, vere estas Christnasco.
Apud Jesuo ni vidas Marian cae Josefon, cae la papo seque instigis, inviti ancau la sanctan familion al nia heimo. La cripo estas heima, evangelio.
Nur se ni lasas la bruon de la mondo extere, ni malfermigas al la ausculto de Dio, chiu parolas en la silento. La cripo estas actuala, la actualezzo de ciu familio substrecis Francisco, chiu finis per persona sperto. Hierau oni donasis al mi bildon de speciala cripo cun la titolo La supanion riposi. La bildo montris la di patrinon dormanta, cae Josefon dum li clopodas endormigi la infanon en siai bracoi. Multai el vi, ezoi cae ezinoi, devas alterni dum nocto por la infano au bebo, chiu ploras, La supanion riposi, la tenerezzo de familio, de geezigio.
Post la pastista instruo reechis en la vortoi de la papo cristnasca bondesiro, cae danco al tiui ciui el multai mondo partoi sendis al li bondesirain messagioin, ocase de la quindeca da treveno de lia pastrigio, la dectrian de decembro, cae de lia octectria nascigia da treveno hierau.
Pliai informoi pri papo Francisco. Li forigis la papan secreton el la normoi contra sexa perforto, cae trousoi de plena giuloi, faritai de clericoi. Li ancau decidis shangi la normon pri lacrimo de infana pornografio.
La unua rescripto au decreto, detale indicas che la informoi estas tractatai, tiel che oni certigu al ili securezzon, integrezzon cae secretezzon, l'aula canona iuro, por protecti la bonan reputazion, figuron cae privatan sferon de la concernatoi. Sed, citiu officia secreto, ne devas mal helpi la plenumon de la devoi fixitai ciu loce de la statai legioi. Crome, al tiui ciui presentas rimarchigon, alla la victimoi, cae alla attestantoi, oni ne povas altrudi silentadon pri la factoi.
La dua rescripto presentas la changion de tri articoloi de la papa decreto pri pli gravai crimoi, por applichi gia in normoin ancau al infana pornografio, chiu concernas ne plencresculoin gis la decoca vivoiaro. Gis nun tiu aglimo estis fixita ie decquariaroi. Fine, la nova normo prescribas che por la caso de pli gravai crimoi povas roli kiel advocato cae procuroro ne plu nur pastroi, sed ancau laicae fideluloi doctorigintai pri canona iur.
La respondon alla la defio starigita della nun epoca immigradoi oni povas resumi per quar verboi: accepti, protecti, acceli cae integrigi. Tion scribis hodiau la papo en twittera messaggio en la hodiaua monda tago de la raitoi de la migrantoi. Se ni practicas ilin, aldonis Francisco, ni contribuas alla construo de la urbo de Dio cae de la homo.
Concerne migrantoin, papo Francisco rencontos morgau en Vaticano 33 rifugintoin el accepto centro de insulo Lesbo, ciui petas politican asilon. Inter ili estas 14 neplen crescului, cae dec duo da cristanae fideluloi. Crome, la papo, sciigis la directoro della Vaticana Gazzettara Salono, Matteo Bruni, starigos cruzon ce la enireio della Apostola Palazzo, rememore pri la migrantoi cae rifugintoi. La rifugintoi de Lesbo, al venis, al Romo, danke al humanezza corridoro, tio estas itinero travoiagebla por homama helpo. Ilin accompanas cardinalo Konrad Krajewski, papa almos donanto, cae representantoi della comunumo de Sant'Egidio, ciui povis constati la tragican situazion della rifugintoi, ciui restas ec demonatoi en la greca insulo en malhomai viv condicioi.
Ni finas per internaziei informoi. Abugio, en Nigerio estigis fortain discutoin du legio proponoi nun tempe pristudatai della Senato. Ili concernas la liberezzon de esprimado en interreto, prescribante mortopunon per pendumado al tiui kiwi disvastigas textoin de malamo en la reto, cai encarcerigon dum maximume 3 iaroi alla autoroi de criticoi contra la autoritatuloi. Multai perplexoi aperis ce diversai organizagioi, inter ili Amnestio Internazia, timantai che la approbo della du proponoi povus enconduci censuradon.
Perplexo levigis ancau el la Catolica Ecclesio. Monsignoro Emmanuel Adoteiese Badeio, episcopo de Oio, staris clare contra u morto puno, redeclarante che la vivo estas sancta. La applico de morto puno, li declaris, estus invito al anarchio cae chaoso. Ciu havas povon cae ion por casci, tiu povos elusi la legion por attacchi personoin taxatain malamicai.
Nov Delhio crescas en Hindio popolai protestoi contra la nova legio pri civitanezzo, chiun oni taxas discriminazia. La nova contestata legio, approbita della Hindia registaro, donas civitanezzon al en migrantoi el Afganio, Bangladescio cae Pakistano, condice che ili ne estu islamanoi.
Citiu excludo, lau internaziai commentistoi, clare contraudiras la Hindian Constitution, chiu parolas pri laica stato en ciu ciu credo povas esti libere practicata. La situazio pli gravigas la iam malfacila in rilatoin de Hindio cun la naibara Pakistano. La Nazia Assembleo de Islamabado condannis per resoluzio la Hindian Legion pri civitanezzo, ciu profunde damagas, oni scribis, la homa in raitoin precipe en la Hindia regiono de Kashmiro.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.